Sa Ebanghelyo ni San Lucas at simula po sa 24 na kabanata at sa 31 talata o sa 30 talata ng 24 na kabanata. At nangyari, nang siya'y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain at kanyang dinampot ang kinapay at binasbasan. At ito'y pinagputol-putol at ipinigay sa kanila. At nangabuksan ng kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. At sila'y nangagsabihan, hindi ba ga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? At naway idagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang teksto ko po, ang pamamagatan ko ito ngayong gabi, at nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. Ngayon, mainit po, pero maasa ako na makapagtitiis kayo sa abot ng makakaya nyo ng kaunting sandali. At sisigapin ko pong madaliin ito. Pero ngayon, nais nating tumuon ng may pagpipitagan sa salita, sa kahangahangang salita ng Diyos. At nananalangin tayo na ang Diyos sa kung anong paraan ay buksan ng ating mga mata sa gabing ito. Kung ang Pasko ng pagkabuhay ay isang pagdiriwang lang ng isang pangyayari sa kasaysayan, at ganun lang yun. Kung ganoon, may mayrarason tayo para magduda. May mayrarason tayo para kumwestiyon. Dahil para bang naglulumagak lang tayo sa taimtim na pananalig na sige paniwalaan nyo lang. At kung si Kristo nga'y di nag-iwan ng pangako gaya ng ginawa niya, kung ganoon tayo ngayon, ay wala sana nitong patunay na kamit-kamit natin. Pero ang pinagpala nating Panginoon ay nagsabi, habang narito pa siya noon sa lupa, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngayon, yung salitang sanlibutan doon ay galing sa kalakaran ng sanlibutan, mga tao ng mundo. Di na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako, dahil ako'y kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon, ang mga salitang yan ay sadya pong tunay sa kung gaano katunay ang iba pang mga salita na ipinag-uusap natin sa buong sanlinggo mula sa Biblia. Sadyang tunay sa kung gaano katunay ang iba pang mga salita sa Biblia. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ang mga mata nila ay di mabubuksan. May mga taong ipinanganak sa mundo na wala sa kalooban ng Diyos, bagkus ay sa pamamagitan ng sarili nilang pagpili, na di siya paniwalaan kahit na siya'y tumindig pa rito mismo at mangusap sa inyo ngayong gabi. Nakakalungkot sabihin, pero Biblia mismo ang nagsabi niyan. Ipinanganak sila sa mundong ito para sa kahatulan, sa Jude at sa bandang 3 talata. Ngayon, para sa inyo ngayong gabi, na sumadya rito at nakatayo sa palibot ng silid at nagsisiksikang kumpul-kumpul sa loob ng mainit na munting gusaling gaya nito, hayat di nga kayo nagpunta rito para makita lang. Pumarito kayo para sa mahalagang layunin. At sa aking palagay, pumarito kayo na may sinseridad sa inyong puso para sa paglakad ng malapit kasama ang Diyos para sa pag-uwi nyo mula rito ngayong gabi ay mas mainam na kayong tao kaysa sa kung ano kayo sa pagpasok nyo kanina rito. Yun ang panalangin ko sa pagpasok ko sa pintuan ngayong gabi. Panginoon, ibunsod mo po ako na maging mas mainam na tao sa paglabas ko ngayong gabi kaysa sa anong pagpasok ko kanina. Ngayon, nung siya, bago ang kanyang paglisan, iniwan niya ang ganitong mga pahayag. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, San Juan, 14:7, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na ginagawa ko ay gagawin din naman niya. Higit pa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon na sa aking ama. Paroroon na ako at babalik muli. Ngayon, sige tingnan natin ang mga gawa na kanya nga ang ginawa. Ano ang mga gawa na ginawa niya? Hindi siya nagangkin na isang dakilang tao. Siya isang nagpakababang tao. Hindi siya gumagamit ng matataas na salita. Nagsalita lamang siya bilang isang ordinaryong tao. Namuhay siya ng mga kasama'y mahihirap. May mga lungga ang mga asong soro at ang mga ibon ay may pugad. Pero wala siyang mapaghiligan ng kanyang ulo. Isa lang ang kanyang damit na ibinigay pa nga sa kanya. Hinabing buong mula sa itaas na walang tahing dugtungan. Kaya nga pinagpustahan nila yon. Bakit ganon? Dahil ang propesiya sa lumang tipan ay dapat na matupad. Pinaghatian nila ang aking kasuotan, kanilang pinagsapalaran ang aking damit. Kaya't di nila yun mahapak-hapak batay sa tahing dugtungan, kaya pinagpustahan nila yun. At yun nga'y para tuparin ang propesiya sa lumang tipan. Pero matutunghayan natin pagkatapos ng ilang sandali kung ano nga ba ang ginawa niya. At naniniwala ako ngayong gabi na may pagkagutom sa bawat isa sa ating mga puso. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ngayong gabi na makita si Jesus Kristo, yun ang hangad ng aking puso. At bakit ganoon? Kung ipinapahayag natin sa pamamagitan ng mga kasulatan, kaya't rinig na rinig yun sa mga radyo sa araw na ito, nakasalang ang mga programa sa telebisyon, mga dula ng sabi doon, wala siya rito, bagkus siya'y nagbangon. Bueno, kung ganoon, kung siya'y nagbangon ang sabi ng Biblia sa mga Hebreo 13:8, siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, heto nga mga kaibigan, yun po'y alinman sa katotohanan yun o di yun katotohanan, na kung yun ay di katotohanan, ang Biblia ngay huwad, at kaya naman ang mga salita'y huwad, at tayo'y mapapahamak, at walang pagkabuhay na maguli para sa mga patay, at hayat pakunwari lang pala ang ating pananampalataya. Pero kung ito ngay katotohanan, kung gano'n ay patutunayan nito ang sarili nito, halimbawa, sasabihin mo na ang tubig na ito'y basa, sige't sabihin na lang natin na di pa ako nakakakita kailanman ng tubig, ibubuhos mo yun sa akin. At pagkatapos, di yun basa. Kung ganon, ang iyong mga salita ay di totoo. Pero kung ibubuhos mo yun sa akin at basa yun, kung ganon, ang mga salita mo ay totoo. Kung si Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, kung ganon, ang Biblia ay totoo. Kung di siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, kung ganon, hindi yun totoo. Kung ang mga salita ng Diyos ay di totoo, kung ganon, si Kristo'y hindi totoo. Kaya naman, kung ang mga salita ng Diyos ay di totoo, hindi totoo ang Diyos. Pero hayan nga, kung ang salita ng Diyos ay totoo, kung ganoon, ang Biblia ay totoo, ang Diyos ay totoo, si Kristo ay totoo, at marapat lamang na tayo totoo tapat sa layon na ito. Tama. Ngayon, nung siya narito noon sa lupa, hindi siya nagangkin bilang dakilang tagapagpagaling. Ilan ang nakakaalam ng anak ng Diyos ay di kailanman nagangkin bilang tagapagpagaling? Ganon nga, sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, bagkus kung ano ang makita ko na ginagawa ng Ama, hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Sabi niya, ang Ama ito na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawa. Ano bang uri ng mga gawa ang ginawa niya? Matatagpuan natin sa Biblia na may lalaki doon ang pangalan ay Pilipe na naligtas. At natungo siya sa dako roon at naabutan ng isang kaibigan, si Nathaniel, doon sa Ibayo, 30 milya paikot ng bundok. Isinama niya ito pabalik kay Jesus. At nung maabutan niya ito, nasa ilalim ito ng puno na nanalangin. At sabi niya, halika, sumpungan mo siya na natagpuan namin, si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose. Sabi nito, may mabuti bang bagay na manggagaling sa Nazaret? Sabi niya, halika't sumpungan mo. Iyon nga ang pinakamainam na ebidensya na nalalaman ko. Huwag kayong basta sasang-ayon lang sa sinabi ng kung sino patungkol dito. Pumaroon ka't sumpungan mo mismo. Sabi, halika't sumpungan mo. At nung makarating siya, nakatayo si Jesus doon sa mga nakapila, marahil nananalangin para sa mga tao. At nung si Felipe makarating, kasakasama si Nathaniel, sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, kailan mo ko nakilala, Rabbi, na mangha siya dahil doon? Kailan mo po ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita, 30 milya ang layo na bumagtas pa paikot ng bundok, pero nakita na kita. Ipinapakita nga niyan kung sino siya. Siya ang Diyos na sumasa lahat ng dako, di lang isang propeta, bagkus ang Diyos mismo na nahayag sa laman. Yun ang dahilan kung bakit magagawa niyang ihimlay yun ang buhay niya na mayratay yun. Tapos bangunin yun muli. May isang munting babaeng lumabas noon para sumalok ng tubig isang araw. at nakipag-usap siya sa babae. Ang sabi, babae, dalhan mo ako ng maiinom. Sabi ng babae, hindi kaugalian sa iyo ng mga Hudyo na humingi sa amin ng mga Samaritano ng ganon. Wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Sabi niya, pero kung nalalaman mo lamang kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Dadalhan kita ng tubig na di ka napaparito para sumalok pa. At ang sabi ng babae, malalim ang balon, Ginoo, wala ka namang panalok at saan mo kukunin ang tubig na ito. Ano yung ginagawa niya roon? Kinauugnay ang espiritu ng babae. At nung masumpungan niya ang suliranin sa babae, nang suliranin sa babae, namumuhay ang babae ng mapagpangalo niyang buhay. Hayat lima ang naging asawa niya at may kinakasama na ika-anim. At sabi ni Jesus sa babae, pumaroon ka, sunduin mo ang asawa mo at pumarito. Tapos sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi niya, hindi, nagkaroon ka na ng lima, at ang isa na kinakasama mo ngayon ay di sa iyo. Kaya tama ang sinabi mo. Tingnan niyo ngayon yung Hudyo. Nung ipamalas ni Jesus ang himalang yun sa lalaki, na tunay na tapat na Hudyong yun, tunay na totoong Hudyo, sabi, ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Batid niya mismo na ang mga tanda na yun ay marapat lamang na lalakip sa Mesiyas. At ngayon, heto ang isang Samaritana. Nung ang himala ay pamalas sa kanya, sabi niya, Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Alam namin na kapag dumating ang Mesiyas, isasaysay niya sa amin ang mga bagay na ito. Pero sino ka? Sabi niya, ako siya na nangungusap sa iyo. Iniwan ng babae ang panalok niyang banga at kumaripas mismo patungo sa bayan at nagsabi, hali kayo, supungan niyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi bagat ito na ang Mesiyas? Tunay, sa buong tugay-gay ng mga kasulatan ay maiisa-isa natin yung kung paanong ginawa niya mismo ang mga bagay na ipinakita sa kanya ng Ama. Sinabi ng Biblia sa May San Juan, nung tanungin nila siya kung bakit di niya pinagaling ang lahat ng mga pilay, at sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sa May San Juan 5:19, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang anak ay di gagawa ng anuman sa kanyang sarili. Bagkus, kung ano ang makita niya na gawin ng Ama, yun ang ginagawa ng anak. Ngayon, kung si Kristo ay nagbangon nga mula sa patay, at narito sa piling natin ngayon, at nangako na ang siyang mga bagay na ginawa niya, ay yun din ang gagawin natin, yun nga'y alinman sa katotohanan yun o hindi yun katotohanan. Ang sabi ng Biblia, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At mga kaibigan, ikinatutuwa ko nga na malaman sa araw na ito na tunay ako sa buong kalooban ko'y nananampalataya na si Jesus Kristo ay anak mismo ng Diyos. Siya'y ipinagbuntis at ipinanganak sa busilak na kapanganakan, pinahirapan sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nagbangong maguli ng ikatlong araw at umakyat patungong langit at naupo sa kanan ng kanyang karangalan. At ang Espiritu Santo ay narito na ipinagpapatuloy ang siyang gawa na kanyang ginawa nung narito pa siya noon sa lupa. Napakaganda pong kaisipan. Napakagandang umaga noon, nung pinakaunang umaga na yon ng pagkabuhay na maguli, pinakaunang Pasko ng pagkabuhay na nangyari sa lupa. Napagtatanto niyo ba na ang Pasko ng pagkabuhay na ito na ginugunita natin patungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli ay tumuturo mismo roon sa dakilang Pasko ng pagkabuhay na parating sa oras na yun na paririto siya mula sa kalangitan? At lahat ng mga patay kay Kristo, kaya't sila'y babangon at paroroon kasama siya. Sadyang ang tayo nakatuon doon sa dakilang Pasko ng pagkabuhay na parating. At ngayong araw na ito, napakaganda nga nun, grabing kaaliwan, grabing patunay na taglay natin, yamang Biblia na mismo ang nagpapahayag, yamang ang kanyang pagka sa lahat ng dako'y ipinapahayag yun, yamang ang kapangyarihan niya na nagpapagaling ay ipinapahayag yun, yamang ang dakila niyang espiritu'y ipinapahayag yun, yamang ang lahat sa kalikasan ay ipinapahayag yun mismo, ipinapahayag ng kanyang iglesia, ipinapahayag ng aking puso, ipinapahayag ng bawat puso ng mga taong na ipanganak ng muli na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos at magbabalik muli. At siya pa rin ngayon, kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon pansinin, dito ngayon sa magandang umagang ito ng Pasko ng pagkabuhay, maraming mga balibarita, usap-usapan. May ilang kababaihan na nagbalik mula sa libingan At ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain ng mga anghel. At nung unay inakala nilang baka yung tagapangalaga lang ng hardin yon, si Maria na nanay, dahil narinig niya yung tinig sa likod niya, na ang sabi, sino ang inahanap nyo? At nung siya nga'y bumaling, nung bumaling siya, hayat sabi, kinuha nila ang aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Kung alam mo, sabihin mo sa akin kung nasaan siya at patutungo ako roon para kunin siya. Bumaling siya at sabi, Maria, at tumingin siya sa kanya at sabi niya, Rabboni, nang ibig sabihin ay guro. Sabi niya, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat. Pero ako'y aakyat sa iyong ama at sa aking ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos. Pero magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa aking mga lagad na katatagpuin ko sila sa Galilea. Mukhang ang gawa-gawang kwento patungkol sa lalaki na ito na nakita nila mismo na inimbalsamo at namatay pa nga inilibing at pang-apat na araw na yun noon o pangatlong araw na mula nung siya'y namatay. Pinanghinaan na noon ng loob si Pedro at gusto na lang niyang mangisda. May dalawa sa kanila roon na ang sabi, yung isa'y ang pangalan ay Cleopas. Sabi, uuwi na lang kami sa Jerusalem. At doon sa daan nila, habang naglalakad doon nung umagang yun, nung si Pedro nga'y binitbitang pamansing niyang pangisda at pumalaot para mangisda, ayun ang dalawa sa daan nila, malungkot. At sa paglalakad nila sa daan, napag-uusapan nila, bueno, sa palagay ko wala nang saysaypa na mabuhay kung ganito lang. Oh, paniwalang paniwala tayo na si Mesias. Paano nga mangyayari yun na ang lalaking yun na nagbangon ng mga patay ay tatayo lang doon at ahayaan ng punong saserdote na alimurain siya? Paano na atin ng lalaking yun na siya nakakakita naman ng mga pangitain at mga pangitain na hayaan ng Romanong sundalo na talukbungan siya ng trapo sa kanyang mukha at ambalusin siya sa ulo at sasabihin pa, kung ikaw ay propeta, sabihin mo nga sa amin kung sino ang humampas sa iyo? Paano niya naatim na sumigaw na lang na kahabagan sa krus, yamang kaya naman niyang magbuhay ng patay? Oh, grabe ngang nakapangihina ng loob ang mga panahong yon. At dumarating ang mga panahon ng pangihina ng loob sa bawat mananampalataya para subukin kayo at para masubok kayo at para makita kung tunay kang ang nananampalataya. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan muna na masubok, masanay mula pagkabata. May ilan sa inyo rito sa gabing ito, walang duda, na dadaan sa siyaring mga pagsubok na yon. Kung tatawag tayo ng pila para sa pananalangin, di ko alam kung sino-sino ang mga may prayer card. Walang nakakaalam. Hinahalo-halo ang mga yun na sama-sama at iniaabot lang sa inyo. Tatawag ako sa kung saan bilang, anumang bilang na maisip ko sa oras na yon. Di nga natin kayang magpatayo ng lahatan at paunti-unti lang muna. Dalawang dosena marahil ang pararaanin sa pila para sa pananalangin. Lahat ay nagnanais na siyang mapunta rito. Tapos iisipin nyo na nilampasan niya kayo. Pero di niya kayo nilampasan. Sinusubok lang niya kayo. Tinitingnan kung ikaw ba'y makasasampalataya ng totoong-totoo sa kanya. Hindi ang pangitain ang nakapagpapagaling. Ang ginagawa lamang ng pangitain ay pagtibay ng kanyang presensya. Nakaupo ako rito kanina. Hayat nakatingin ako ngayon sa mga tagapakinig at natanaw ko ang isang kaibigan ko, si Ginang Cox na taga Kentucky. May malaking cancer siya sa kanyang mukha. Mga ilang linggo ang nakararaan, talagang nasakop na ng husto at umabot na mismo sa paligid ng mata niya. Mamamatay na siya. Si Ginang Wood, nakalugod-lugod ko pong kaibigan, tumawag siya sa akin sa telepono at umiyak, sabi, sa palagay ko, aabot na yun sa mata ng nanay ko sa loob ng ilang araw. Sinubukang remedyuhan ng doktor gamit ang kung anong gamot at ikinalat yun, talagang malubhana. Pumasok ako at nag-alay ng simpleng munting panalangin na may pananampalatayang nakaangkla na yun ay mareresolba. At heto siyang nakaupo rito ngayong gabi, ganap na normal na at mabuti na ang kalagayan. Ni Kathleen noon ay walang natira. Magaling na ang mukha niya. Nakaupo siya rito sa harapan natin. Tapos ayan din ng iba na may ganun ding kalagayan noon. Bakit? Dahil si Jesus Cristo ay bumangon mula sa patay at siya'y nabubuhay. Ang siya rin yun na humipo sa isang mayroong tetong at nagsabi, ibig ko luminis ka, ay magagawang hipuin maski cancer at magsasabi, ibig ko luminis ka, kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At nung si Cleopas at sila'y naglalakad dun, minangihinaan ng loob, isa nga yun sa talagang nakapanlulumang umaga, na para bang lahat na lang ng bagay ay pumalya. Bigla na lang, May isa na sumulpot. Ayan nga siya na dumating sa likuran nila. Bumilis ng lakad at tinabutan sila sa paglakad. At wala silang kamalay-malay na yun na pala ang Panginoong Yesus. Buhay siya at marami sa mga nagmamahal sa kanya'y di pa yun nababalitaan. At ganun din yun sa panahon ngayon. Maraming mga tao ang umiibig sa Panginoon at di yun napagtatanto. Marahil masasabi mo sa kanila ang tungkol doon. At gayunpaman, ay di pa rin napagkikilala na siya'y buhay kailanman sa gabing ito. Na siya'y narito mismo sa iglesyang ito ngayong gabi. Na siya'y narito sa kalagitnaan natin. At mananatili hanggang sa siya'y pumarito na sa pisikal na korporal na katawan. Di ko kayo iiwan ni pababayaan man. At nung nagpapatuloy sila sa paglakad, kaya't nagsimula silang magkwentuhan sa daan. Si Jesus, gusto kong mapansin niyo kung ano ang unang bagay na ginawa ni Jesus. Dumiretso mismo sa pagtugay-gay sa kasulatan. Sabi niya, "Oh, pusong haling, mahirap ba para sa inyo na magsisampalataya sa sinabi ng mga propeta? Dahil katatanong lang niya sa kanila noon, bakit kayo nalulumbay?" At sabi nila, "Ikaw ba'y nakikipumayan? Hindi mo ba alam na si Jesus na taga Nazareth, na iniisip namin na Mesiyas, ang tagapagpalaya ng Israel? Hindi mo ba nabalitaan na pangatlong araw na ito ngayon mula nang ipako siya sa krus? At makapangyarihan siyang lalaki sa salita, makapangyarihan siyang propeta. Kaya't marami mga himalat mga bagay-bagay ang ipinangyari ng Diyos sa pamamagitan niya. At ikatlong araw na ito ngayon, at ngayon ay napatay na nila siya, at inilibing siya, at siya'y nasa libingan. At may mga kababaihan na lumapit sa amin at ang sabi sa amin, nagbangon daw siya mula sa patay. At alam namin na gawa-gawang kwento lang yun. Kaya heto kami na pabalik na sa daan namin." Pagkatapos, yun yung sandali na sinimulan niyang buksan ang salita. "Oh, gustong-gusto ko talaga ang walang hanggang salita ng Diyos." Sinimulan niyang tugay-gayin sa isang mga kasulatan. Simula kay Moises, wala siyang kinaligtaan o di man lang nabanggit. Dumirasyo siya mismo sa salita. Sino mang tao na sugo ng Diyos, di ko alintana sino pa man siya. Siya'y mananatili at mananatili sa salita ng Diyos. Kung di siya manatili, hindi siya tunay na lingkod ng Diyos. Dumiretso siya mismo sa salita at ipinakita niya sa pamamagitan ng salita na si Kristo'y kinailangang mamatay, magbangong maguli, at papasok sa kanyang kalwalhatian. Ngayon, napakadakila marahil ng kanilang pag-uusap. Kung sa akin lang, ay gusto ko nga magkaroon ng kahit kaunting oras lang ngayon na siya ang kausap. Di ba't kayo rin? Sa may daan, sasabihin nyo, "Bueno, kapatid na Branham, kung sa akin lang ay gusto ko. Kung pwede lang sana, bueno, maaaring nga nating makamit yun ngayon. Siya kasi yan na nangungusap sa inyo. Sa loob ng inyong puso, di nyo lang napagkikilala. Ngayon, pansinin nyo nung siya'y papalapit na sa bayan. Sumapit na ang gabi. Umakto siya na parang ihiwalay na sa daan. Marahil gawin niya rin yun sa inyo. Siya nga, para bang paisipin niya sa inyo na ihiwalay na siya mula sa inyo sa daan. Pero di niya gagawin. Di siya lilisan. Gusto lang niya na imbitahan nyo siya." Tapos ang sabi nila sa kanya, "Oh, palubog na ang araw. Ngayon, huwag ka nang lumayo pa, kaya't pumasok ka na lamang at tumuloy rito sa amin." Sigit, imbitahan niyo siya ng parang ganoon. Sumpungan niyo kung anong mangyayari. Sabi, "Palubog na ang araw ngayon. Pumasok ka at tumuloy sa amin. Paggabi na." Pagkatapos, bumaling siya at pumasok na sa munting kainan, sa munting panuluyan. Sa Europa ay may mga ganoon pa rin sila. Yung kakain karoon at matutulog at isahan ang pagbabayad sa hotel niyo na yon. At nung tumuloy na siya sa loob kasama sila, ito po ang magandang parte. Buong araw yun, habang nakikipag-usap sila kasama siya, di siya nagbanggit ni isang bagay. Gayong nakasama na nila siya sa paglalakad at nakausap pa nga siya noon-noon pa. Pero di nila ito napagkilala. Sino ang nag-iwas sa inyo mula sa aksidente noong isang araw? Sino ang nagpagaling sa sanggol? Sino ang nagbayad ng mga pinamimili nyo para sa tahanan? Siya, pero di nyo lang ito napagkikilala. Sino ang nagkakaloob sa inyo ng kalusugan para makadako rito sa pagsamba ngayong gabi? Siya, pero di nyo lang ito napagkikilala. Oh, kung magagawa lang natin na gawin ang ginawa ng mga kalalakihang yun noon, na hayat inanyayahan siya na tumuloy sa loob. At sa pagpasok niya, makapasok na, ipinilid na ang mga pinto. At pagkatapos, ay may ginawa siyang isang bagay na wala ni sino mang tao makagagawa noon sa paraan na yun. Siya lang ang tangit nag-iisa na makagagawa noon. Mangyari nga na nakasakasama na nila siya noon bago siya may pako sa krus. at kumuha nga siya ng tinapay at gaya ng kung anong ginagawa niya noon, ayon nga ang kanyang sariling paraan ng paggawa noon. At mga buksan ang kanilang mga mata at napagkilala nila na ba't siya na pala yun. Mangyari ring di siya nagtagal kasama nila, naglaho siya sa kanilang paningin ng biglaan. At sa daan nila, bumalik sila sa abot ng masikap nilang makakaya ng may kaleksihan sa kanilang paa. Sumisigaw ng tagumpay para ipamalita sa mga kasamahan, ang Panginoon ay tunay ngang nagbangon. Di sila bumalik para makipagtalo sa mga kasamahan patungkol sa relihiyon. Di sila bumalik para makipagbangayan patungkol dito. Sadyang nalaman lang nila na siya nagbangon mula sa patay. Ngayon mga kaibigan, kung si Jesus Kristo ang buhay na anak ng Diyos, matapos ang 19 taong nakalipas, kung totoo ang Biblia, ang sabi niya, ako'y nabubuhay kailanman. Siya nga'y anupat buhay na buhay talaga sa loob ng gusaling ito ngayong gabi. Gaya ng kung paano siya noon sa araw na yon ng pagkabuhay niyang maguli, siya'y nasa isang katawan pa nga. May ilan sa kanila na nagkatipon-tipon at tumagos siya sa may dingding. Nagpakita roon sa kalagitnaan nila. Sabi, heto, hipuin niyo ako. Tingnan niyo ang aking mga pila at sa aking mga kamay. Ang espiritu ba'y may laman at buto gaya nito na meron ako? Ang sabi pa niya, bigyan niyo ako ng makakain. At binigyan nila siya ng isda't tinapay. At tumayo siya roon at kinain yon sa harapan nila mismo. Sabi, ang isang espiritu ay di kumakain gaya nito na nakikita niyo na ako na kumakain. Ano siya? Siya nga ang dakilat na bubuhay na Diyos na Jehovah na nasa kalagitnaan natin ngayong gabi. Siya ay nasa gitna ng kung sino mang dalawa o tatlo na nagkakatipon. Ako'y naroon sa gitna nila. At ngayon, heto ang naiisip ko. Kung si Kristo'y dadako rito sa mga nakikinig na mga narito, habang pinagpapawisan kayo, naghihintay, at patutunayan mismo sa Pasko ng pagkabuhay na ito na buhay siya, at nakatayo sa gusaling ito ngayong gabi, kung ganoon, ay may karapatan kayo na hingin sa Kanya ang anuman na kinamatay niya at sampalatayanan na inyong yung matatanggap. Nananampalataya ba kayo na katotohanan yon? Tunay nga. Ngayon, makakapangusap nga ako sa inyo ng mahaba, pero isang salita lang mula kay Kristo ay higit ang halaga kaysa sa lahat ng salitang kaya kong bigkasin. Mapagod man at mamalat ang boses at mapawas ang boses. At isa pang bagay sa pangungusap, napakahirap po dahil ito'y aking sariling bayan na magkaroon ng matagumpay na pagtitipon na may kalakip na pahid ng Espiritu tulad noon. Bakit? Dahil ito'y sarili kong bayan. Sinabi ni Jesus yun, ang isang propeta sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling bansa, ano pat maging sa sarili niyang pamayanan. Yun nga isang bagay na ganoon talaga. Ang sabi-sabi ng mga tao nung nagtungo siya sa sarili niyang bayan, sabi nila, hindi ba't ito yung anak ng karpintero? Hindi ba't ang nanay niya, si Maria, ay nakatira ritong kapitbahay lang natin? Hindi ba't dito rin nakatira ang kanyang mga kapatid na lalaki at kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba't kilala natin sila? Sa aling eskwelahan ba siya nang galing? Sa aling seminaryo ba siya nakapagtapos? Ano bang mga kredensyal ang hawak niya? At siya nga'y di nang galing sa alinmang eskwelahan o alinmang seminaryo, ni may kredensyal mang hawak, bagus ay nanggaling siya mula sa Diyos. Pero di nila makita-kita yon. Sabi nila, saan ba niya nakuha ang karunungan na ito? At mangyari nga na nasaksihan nila siya na tinatalos ang isip ng mga tao. Nung lumapit nga si Pedro sa kanya, sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, ang pangalan ng tatay mo ay Jonas. Parang napasahig sila sa pagkagulat. Paano niya nakilala sila? Tumayo roon ang mga Pariseo sa gilid at ang sabi, siya'y Beelzebub, siyang pinakamataas sa mga manghuhula ng kapalaran. Isa siyang diablo. Tapos sinabi ni Jesus, sinasabi niyo yan laban sa akin na anak ng tao. Ito'y ipatatawad sa inyo. Pero kung dumating na ang Espiritu Santo at ipamalas ang siyaring bagay, hayat ang magsalita kayo ng isang salita laban dito, ay di na ito kailanman ipatatawad sa inyo. Sa mundo mang ito o sa mundo na parating. Kaya delikadong bagay ito. Mangyaring paano niya yun nalaman? Bakit niya sinabi yun? Patid niya kasi na ang mga tanda na yun ay kukupas hanggang sa darating muli sa huling araw na ito. At sa huling mga araw na ito, hindi siya maituturing na matuwid na ibubuhos niya ang kanyang galit sa mga taong matutuwid. Sila ngay, tayo'y isinalang para timbangin sa timbangan at nasumpungan na kulang. Paano't ang buong pinaglalagakan natin ng ating isip ay katuwaan sa buhay, mga programa sa radyo, abat lantaran pa nga, sina Elvis Presley, Arthur Godfrey, kung ano-anong mga halay na biro mula sa mga sikat sa radyo at television. Nagpapaiwan tayo tuwing Miyerkules ng gabi na didadalo ng gawain sa panalangin para makapanood ng kabulukang tulad noon At pagkatapos ay tatawagin natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano. Pagkatapos, nung ibuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu at magpakita ng tanda ng kanyang pagkabuhay na maguli, atin ngang kinukontena ito at iniit sa puwera. Hayat kasalanan na di mapapatawad ang gawin ng bagay na yon. Sabi ni Jesus, magsalita kayo ng isang mang salita laban dito, hindi yon mapapatawad sa mundo mang ito o sa mundong parating. Kaya ang Espiritu na yon ay marapat lamang na dumating sa huling mga araw na ito para patunayan ng salita ng Diyos ay totoo. At sinasabi ko mismo sa ilalim ng kapamahalaan ng salita ng Diyos at sa dama ng aking sariling kaluluwa, ang siyaring Espiritu Santo, Espiritu, ay narito mismo ngayon sa gitna ng mga taong narito. Ngayon, dinedeklara ko na siya'y nagbangon mula sa patay. Dinedeklara ko na siya'y buhay, nabubuhay kailanpaman. Dinedeklara ko na siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Di nagbabago sa prinsipyo, di nagbabago sa kapangyarihan, di nagbabago sa lahat ng bagay, ang mismong buhat lahat-lahat, liban sa kanyang korporal na katawan, sa pagkakaupo sa kanan ng Diyos at karangalan, sa kalwalhatian. Mangyari nga ang Espiritu Santo ay narito, gumagawa, kumikilos, nagpapamalas, ginagawa ng eksakto gaya ng ginawa noon ni Jesus Kristo, dahil yun ang patunay ng kanyang pagkabuhay na maguli. Grabing kagandang oras. Ngayon, sa palagay ko'y, nakikita niyo na kung saan ako nakatindig. Ngayon, hindi lang po sa muntit na sa 100 katao o 200 katao rito sa loob ng munting gusali na ito, na nagsisiksikan dito ngayong gabi. Bagkus, sinabi ko ang pahayag na ito sa harap ng libo-libong makalibo at daan-daang makalibo. Hawak-hawak ko ang Biblia sa isang kamay at ang Quran sa isa namang kamay. Nagsabi, ang isa'y tama at ang isa'y mali. At hinamon ang mga Muhammadan na imam na lumapit at patunayan mismo o kung sino pang iba, Buddha o ano paman siya, na hayat laban sa Quran at laban sa kanilang relihiyon. Pero ang lahat ay walang imik. Mangyari nga kapatid, ang dahilan kung bakit kong ginawa yon ay dahil alam ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at siyang katotohanan, si Jesus Kristo ay buhay, siya nga ay narito. Ngayon, wala nga akong bagay na magagawa ko sa sarili ko. Ito'y kaloob ng Diyos. Paano mo nagagawa? Kaya't pinagagamit ko lamang ang sarili ko. Dito mismo sa loob ng gusaling ito ay maraming mga anghel. Sasabihin nyo, nasa kasulatan ba yan? Nasa Biblia po. Sige, ipakikita ko sa inyo. Ilan po ang mga Kristiyano rito? Pakitaas lang ng inyong kamay. Sige, pwede nyo nang ibaba. Ang sabi ng Biblia, ang mga anghel ng Diyos ay nakakampamento sa palibot ng mga nangatatakot sa Kanya. Kaya may mga anghel talaga rito. Pagkatapos, sinabi pa ni Kristo, saan man na may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Kung ganoon, siya'y narito. Ang kaso lang, di niyo siya nakikita. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tayo sumasampalataya rito. Mapatutunayan ko sa inyo na may radyo na pumapasok din dito. Siya nga, mga tinig, mapatutunayan ko sa inyo na may mga imaheng pumapasok dito. Hindi nga lang yung nasasagap nitong tube rito, hindi nasasagap nitong kristal sa may mikropono. Hayat di rin nasasagap sa pirasong ito ng gamit dahil di naman ito ginawa para doon. Pero may pirasong nga ng gamit na magagawang ipalabas ang imahe na yon. At ang Diyos ay nagsugo ng ilan sa iglesia. Una ay mga apostol, tapos mga propeta, mga guro, mga ebanghelista at mga pastor. Ang lahat ng ito'y para sa ikasasakdal ng iglesia. Paano nga natin maitatanggi ang isa at sasabihin na yung isa na yun ay di naman? Ang Diyos ang gumawa nito mismo. Wala nga kung anuman sa mundo bagkus ang maipagamit ang inyong sarili sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang isang mamamahala mula roon. At di mo alam kung ano ang ginagawa mo. Yun nga'y kataas-taasang paggawa ng Espiritu Santo. Ngayon mga kaibigan, aking sariling bayan, at gusto ko pang sabihin ito ngayon, bago ang pagtatapos ng revival na ito, isa sa mga araw na ito, ay walang ang kahit na anong abo ang matitira sa Jeffersonville. Walang ang kahit na isa man na matitira sa Charlestown. Walang matitira sa Louisville. Ang sanlibutang ito'y hinugna para sa paghatol. May bombang hydrogen na sila ngayon na magagawang ibala ng Rusya mula Moscow. Babagsak dito sa 4th Street at pasasambulatin ang lahat ng mga planta ng pulbura sa buong paligid dito at palulubugan ito ng 75 talampakan sa ilalim ng lupa gamit ang isang bomba lang, 15 milya kwadrado na agad, tapos tatagos ng 150 talampakan sa lupa. Ang kamay ay nakahawak na sa gatilyo. Paubos na ang tiktak ng orasan. Huli na sa inaakala nyo. Bakit nyo pa ihintayin sumapit ang oras na yon? Alalahanin nyo, ang tabernakulong ito na upol sa lupa ay masiraman. May isa tayo na nakantabay na. Huwag nyong katakutan ng mga bombang hydrogen o ano pa mang bagay. basta't nariyan sa puso niyo si Kristo, yun ang pinakamainam na kublihan sa pambubomba na nalalaman ko. Gawa yun sa mga balahibong ibon na sa lilim ng kanyang mga pakpak, kayo ngay nakapamalagi, kaya huwag niyong alalahanin ang mga bagay na yon kung kayo isang Kristiyano. Pero kung di kayo Kristiyano, nakatayo nga kayo sa isang kakilakilabot na dako. Di nyo alam kung anong minuto na titigil na lang basta-basta ang pagtibok ng inyong puso. Sinabi ng Biblia na ang mga kalalakihay mamamatay sa huling mga araw na ito na may suliranin sa puso. Manlulubay pa ang puso ng mga kalalakihan dahil sa takot, matitilihang panahon, alitan sa pagitan ng mga bansa. Tingnan nyo nga, 10 beses na mas maraming lalaking namamatay kaysa sa babae. Hindi nga sinabi ng Biblia na ang puso ng kababaihan ang manlulupaypay. Ang sabi rito, manlulupaypay ang puso ng mga kalalakihan. Kaya saktong-sakto, ganap na ganap. Nung isang araw sa Auckland, ang may bahay ko takoy nasa San Francisco, nung yumanig yung malakas na lindol na yon, kaya't yung lupa ngayon imo'y dumidighay at sinisinok doon hanggang sa magsiugaan ng mga gusali at yung mga chimenea yung maglaglagan. May malalaking bola ng hangin na sumirit pa'y taas ng pag-anoon na may kasamang usok o itim na uling, kung ano man yon, mula sa mga dakong yon. At ang mga tao ay nagsitakbuhan patungong kalsada, nagsisigawan. Sa isip-isip ko, paano pa kaya kung ang Panginoon ay nagpakita na talaga? Yung mga tindahan ng mga alak ay at makalipas lang, ibinabalik na yung mga alak sa istante at ibinebenta uli. Yung mga tao na way nagsisipuntahan at binibili yun uli. Mangyaring di magbebenta yung tao kung walang bumibili noon. Siya nga, mangyaring lipos tayo sa pagkakasala. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, kapatid, Amerikano po ako at mahal na mahal ko ang bansa ko. Pero ang matandang bansa na ito'y isinalang na sa timbangan at nasumpungan na kulang. Siya nga'y lumulubog kung paano ngang nakasisigurado ako na ako'y ministro na narito sa likod ng entablado ngayong gabi. Ngayon, sinasabi ko yun para makasumpong ng kaluguran sa Diyos. Sinasabi ko ito dahil inilagay ito ng Diyos sa aking puso para sabihin. At ang pinakamainam na bagay na magagawa nyo ay ang maghanda mismo para sa pagparito ng Panginoon. Ngayon, sa palatayanan nyo siya, manampalataya kayo sa Kanya. Ngayon, ang lahat nga ng mga salita na mabibigkas ko, sige tuulitin ko, ay di maitutumba sa kung ano ang sabihin ni Jesus. Pero napagtatanto nyo ba kung saan ako nakatindig kasama ang grupo ng mga taong ito ngayong gabi? Alin man yan sa mali ang pagkakahulugan ko, mali ang pagkakahulugan ko sa isang bagay, o dili kaya'y katotohanan mismo ang aking ipinapangusap. Ngayon, kung si Jesus Kristo'y nagbangon mula sa patay, at nangako, hayat ang siyaring mga bagay na kanya mismong ginawa, ay gagawin din naman natin. At noon pa may ipinapahayag ko na, mula nung maliit na batang lalaki paslit pa lang, halos wala pa ako nung 18 buwang gulang. Sa pagkakalala ko, kaya't di pa yata ako lampas 2 taong gulang. Siya nga, nung makita ko ang una kong pangitain, yun nga'y dinawaglit sa buong buhay ko. Ang mga tao po rito sa tabernakulo'y alam nila yon. Hanggat nananatili ako rito, di nga yun nabigo maski minsan kahit kailan. At hindi ito mabibigo. Dahil ito'y Diyos, sa buong palibot ng mundo'y lumaganap ito. May nagningas na isang dakilang revival. At ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, nasa 2 milyong kaluluwa na ako, dito mismo sa mga pagtitipon na itinaraos ko, nakakapag-akay patungo sa Panginoong Yesus. 2 milyon. Siya nga. At isipin nyo na lang, yung iba pang milyon-milyon na sumunod, kina Oral Roberts, lahat ng mga yun ay iningas na napag-ingas mula sa bagay na yon. At nagpatuloy, 1,000,000 makalibo, na sa buong palibot ng mundo'y may isang dakilat malaking revival ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. At ayan nga ang Diablo na pinakawala ng lahat na ng sari-saring huwad ng mga bagay para kontrahin ito. Pero ang tunay na totoong salita ng Diyos ay magtutuloy-tuloy hanggang sa dulo. Hindi ito mabibigo. Ako ang Panginoon na nagtanim nito. Ako ang nagpapatubig dito araw at gabi na napat walang makabubunot nito mula sa aking kamay. Ngayon sa gabing ito, ipinahayag ko mismo na si Kristo ay nagbangon mula sa patay. Siya rin kahapon, ngayon at kailanman. Ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung Kanya yung gagawin, kung ganoon kayo'y, kung inyo nga itong masasampalatayanan, pagpalain kayo ng Diyos. Hilingin nyo sa Kanya. Pagkatapos, hayang paroroon siya sa eksena. Kung si Kristo'y magpapakita rito sa entabladong ito, ito ang isang hamon. Kung si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay hayat magpapakita mismo rito sa entablado at gagawin ang siyaring mga bagay na ginawa niya noon nung narito pa siya sa lupa, kayo po ba'y makasasampalataya sa Kanya? Tingnan niyo siya doon sa daan patungong Emmaus kung paanong yung mga kalalakihay pagputul-putulin. Nung kanyang pagputul-putulin ang tinapay na yon, may ginawa siya na isang bagay na walang sinamang tao ang makagagawa. Yun nga isang bagay na si Kristo lamang ang mag-isang makagagawa. At napagkilala nila yon. Ngayon, kung gagawin niya ang siyang bagay rito, na si Kristo lamang ang nag-iisa na makagagawa nun, na hindi nga kung anong huwad na bagay, pagkusay ang siyang mismong bagay na ginawa niya. Kung ganoon ay sampalatayanan niyo siya, tanggapin niyo siya, manampalataya kayo sa kanya, ibigin niyo siya, paglingkuran niyo siya. Pero hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo, huwag kayong basta makikianib lang sa iglesia, di yun uubra, kinakailangan na kayo may panganak na muli mismo. Hindi lang yung basta maantig ang emosyon nyo. Hindi lang yung basta masabi nyo, bueno, nakasigaw naman ako, nakapagsalita naman ako ng mga wika, nagawa ko naman yung ganito. Hindi yun yun. Ito kasi, kapag tunay na sa kaibuturan ng iyong puso, may kung anong bagay na dumating na binago ka talaga, at naging bagong nilalang ka kay Kristo Jesus. Natanggap mo ang pagkasya ni Kristo Jesus. Kapag ang mga lumang bagay ay mamatay, at may mga bagong bagay na may papanganak muli, kapag ibinawasto mo ang mga bagay na ginawa mong mali noon, kapag iniibig mo na ang mga kaaway mo, nananalangin ka na para sa mga tao kahit na walang kabuluhan ginagamit ka, yan nga kayo may tuturing na Kristiyano na talaga. Ang punong kahoy ay mapagkikilala sa pamamagitan ng bunga na ipinamumunga nito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayon habang iniyoyoko natin ang ating mga ulo. Hinihiling ko sa kapatid na babae na pumunta sa piano, marahang tugtugin ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito, si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. At kayo na nasa labas ngayon na may prayer card, magsilapit lang po sa may pintuan. Tayo po ay magsisimula na sa ilang saglit. Manalangin po tayo. Aming mapagpalang makalangit na Ama, o ang paus ko pong tinig, apat na buwan ng pagsasalita, ako po'y namamaos na sa aking tinig. Pero dalangin ko na iyo po akong tutulungan ngayon. Ito po ang isa na namang palatandaan ng lakbayin sa Branham Tabernacle. Ito na naman ang isa uling pagsaksi na uusbong sa huling mga araw na ito. Sa araw ng paghaton, marami po ang mga nakatayo sa loob at labas man ngayong gabi. Marami sa kanila ang napapaisip, marami ang nag-iisip, totoo kaya o hindi? Oo, walang hanggan at mapagpalang Ama, idinadalangin namin na iyo na ngayong ipahahayag ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagpapakita rito at pagbubunsod sa iyong salita na magkatotoo. Naipangusap ko na po ang iyong salita, katulad ng pagkakapangusap mo noon mismo kina Cleopas at sa kaibigan niya, sa daan sa Emmaus, at sa daan po namin, Panginoon, habang kami na sa pagtahak na lakbayin, ikaw po'y nangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. At ngayon, ikaw po'y tumuloy kasama namin. O dakilang Kristo, tumuloy ka kasama namin. Iyong patunayan ng iyong mga salita na magkatotoo at ibunsod mo na ang iyong sariling maparito sa gabing ito. Habang kami na mga abat di karapat-dapat na mga nilalang ay magsasabi ng hayagan na kami mga makasalanan at di karapat-dapat sa mga bagay na ito. Pero amin ngang sinasampalatayanan ito, Panginoon, at sa pamamagitan ng biyaya ay tinatanggap namin mismo ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya na kami ligtas at iyong mga anak, iyo po kaming pagpalain, Panginoon. Batid po namin na ang iyong salita ay totoo nung sabihin mo ang patungkol sa propeta sa kanyang sariling bayan, sa kalagitnaan ng kanyang sariling mga kababayan. Pero, Panginoon, dalangin ko po na sa gabi lamang na ito, na ikaw nga'y tutunghay pa ibaba sa mga taong narito at ihayag ang iyong sarili ng minsan pang muli rito sa siyudad na ito sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. O, walang hanggang Diyos, iyo pong pagpalain kami habang kami po'y nakantabay sa iyo at gawin ng mga bagay na iyong ginawa bago ang iyong pagkakapako doon sa krus. At ang Jeffersonville nga'y wala nang kahit na isang bagay man na may rereklamo. Ayan nga, na nalalaman namin na wala silang may rarason sa araw na iyon na napat inihayag mo na ang iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus, ito'y dalangin ko. Amen. Di yun ang nais niya na ipanalangin ko. Hindi, hindi yung cancer dahil siya'y pinagaling na roon. Hayat ang nais niya'y ipanalangin ko ang suliranin niya sa likod na meron siya. Ganon nga. Suliranin niya sa kanyang likod. Tama ba? Ngayon, nananampalataya ka ba na siya'y nagbangon mula sa patay? Ngayon, masdan, kung ako'y makipag-usap sa kanya ng matagal pa, marahil may ilan pang ibang bagay ang masasabi, di ko alam. Ngayon, wala akong ideya kanina kung ano ang suliranin sa'yo kanina. Di ko alam kung ano kaya yon. Kita mo, pero nasagap nga ng mga recorder, makikita mo roon kung ano ang sinabi niya. Tayo nga'y mag-usap pa ng kaunti. at tingnan natin kung siya'y may masasabi pa sa akin na kung ano pang ibang bagay. May nakikinita akong isang babae na mukhang nasa ganoon ding kalagayan. May isa pang babae at kanya itong ipinapanalangin. At ang babae nasa kung anong institusyon o isang ospital para nga itong isang pag-amutan para sa pag-iisip. Ito po'y sa Madison, Indiana. Ito'y isang kapatid na babae na ninanais mong may panalangin na nasa isang institusyon. At kung makasasampalataya ka lamang ng buong puso mo at lahat ng kaloob-looban mo, ibibigay ng Diyos at pagagalingin ang iyong likod at paigihin ka. Iyon na bang sinasampalatayanan nito ngayon? Sige, lumapit ka. Minamahal na makalangit na Ama, dalangin namin na sa pangalan ni Jesus Kristo ay pagalingin mo ang babaeng ito at siya'y paigihin ang lagay at ipagkaloob ang biyayang ito sa kanya. At dalangin ko na ang mga kaawaan ng Diyos ay maglumagak sa babaeng ito at pagalingin siya at ibunsod ang kanwalhatian na mauwi sa iyong sarili. Itinadalangin ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Siguro isasabihin ko po ito. May pagpintik na nanggagaling doon mula roon sa likod dito. Sandali lang po. Tumayo ka lang diyan sandali. Napansin ko yung liwanag na umalis sa iyo. Napakarami po at siksikan dito sa paligid ko. Ang lahat ay may paghatak. Pero nakikita ko ito na kumikilos papunta sa iyo. May isa riyan na may pambabaing operasyon ka na sa pagsasalangan. Siya nga, may nakikita akong dalawa o tatlong tao na sumulpot at ang liwanag ay pumaring doon at tumama sa tao na yon na nakatayo sa likuran doon. Sila nga yun doon na nananalangin. Kita nyo? Ganun nga. At may, yun nga'y kondisyon ng babae na may pambabaing operasyon na pagsasalangan. Ganun nga. Ngayon, umuwi ka na tanggapin ang iyong kagalingan. Kaya't pinagaling ka na ng Panginoong Diyos. Amen. Maari ka bang lumapit sa binibini? Nananampalataya ka ba sa Panginoong Yesus? Nananampalataya ka ba na siya'y bumangon mula sa patay? Ngayon, ang makilala ka, di ko kaya. Marahil nakita na kita noon kung tagarito ka lang. Di ko alam. Ang mga tao'y dumarating umaalis. Wala rin ako sa tabernakulo lagi para mapamilyar. Pero ikaw, tagarito ka ba sa siyudad? Tagarito ka sa siyudad. Bueno, ayan nga, di kita kakilala. Pero kilala ka ni Kristo. Pero kung iyahayag niya sa akin sa pagkakatayo rito, kung ano mismo ang ipinunta mo, makasasampalataya ka ba rito at tatanggapin ito? At alam mo na di ko alam kung ano ang ipinunta mo rito. Wala akong nalalaman. Ang meron lang, marahil nakikita-kita mo na ako rito sa bayan, o kung ano, di ko alam. Nasa Diyos na yun na malaman yun. Doon sa likod kanina, may pagnanais ka na yung problema mo sa bituka'y maalpasan mo na? Nananampalataya ka ba sa Panginoong Yesus na pagagalingin ka? Kung nananampalataya ka, matatanggap mo ito. May isa pa na may malubhang bilang ng dugo na nakaupuriyan sa likod. Nakikinita ko yung resulta ng eksaminasyon. Ikaw ba'y nananampalataya na pagagalingin ka ng Panginoon? Sige, nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Kung ganoon, ay matatanggap mo ang kagalingan mo. Pinagaling ka na mismo ng Diyos ngayon-ngayon lang. Kaya't siya ang nahipo mo. Hindi ako ang nahipo mo. 30 talampakan ang layo mo mula sa akin. Amen. Ngayon, nananampalataya ka ba na siya'y nagbangon mula sa patay? Tingnan mo nga't mabubuhay ka ngayon habang ang linya'y pinauusad. Oh, napakahirap ngang pairalin ito sa Jeffersonville. Kita nyo, at samantalang narito ang madla na gaya nito na nakapaligid sa iyo. Narito ang lahat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng isang lalaki noon at tinalalayan ang lalaki palabas ng bayan minsan. Ngayon, tumingin ka sa gawi rito, kapatid na babae, pansumandali. Manampalataya ka na ang Panginoong Jesus ay narito mismo para tulungan ka.
You are suffering with the trouble that's in the rectum.
Pinahihirapan ka ng problema sa may daanan ng dumi at may doktor nang tumingin sa iyo. At ang sabi ng doktor, ito raw ay almoranas. Nakikinita rin kita na paunti-unti ang kilos sa iyong bahay at ang usad mo ay mabagal. May arthritis ka rin. Yun nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Sinabi ng doktor na kailangan mo raw maoperahan. Siya nga. At nakikinita ko yung doktor na kanyang ngang sinusulatan yung munting birthday card sa kanyang opisina. Rebecca Baker, 509 Graham Street. Ganun nga, doon sa loob ng opisina ng doktor, sa talaan doon. Siya nga, sumasampalataya ka ba? Kung ganun, ay matatanggap mo na ang kagalingan mo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, naway ang babaeng ito'y matanggap ang kanyang kagalingan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Humayo ka na at sumampalataya ngayon. Manampalataya sa Diyos. Kung mapagkikilala nyo lamang ang presensya ng Panginoon, ngayon nang binibining nakatayo rito, nang sa gayon ikaw ngay, di kita nakikilala sa abot ng nalalaman ko. Di mo rin ako kakilala, at di kita kakilala. Tama po ba? Sige, kung ganon, isa ka na di nakakakilala sa akin, at di ko sila kakilala, at di ko rin kakilala yung isa pang binibini. Pero hayan nga, ang binibini na ito isang ganap na estranghero sa akin, sa abot ng nalalaman ko. Kung tama yon, itaas mo ang iyong kamay, binibini. Ito ang una nating beses na magkita sa buhay. Ito ang isang babae at isang lalaki. Sadyang ang kalugod-lugod na larawan nung San Juan 4, kung saan nakita roon ang isang babae at isang lalaki, at yung babae at Samaritana, at si Jesus na may Hudyo. At nagsimula silang mangusap sa isa't isa. At isiniwalat ni Jesus sa mga lihim ng puso ng babae, ipinaalam mismo sa babae kung ano ang suliranin sa babae. Ngayon, kung siya nga'y siya pa rin Jesus ngayon, magagawa niya ang siya rin mga gawa na iyon noon ngayon. Kung ang babae po rito'y may tataas niya ang kamay niya sa Diyos, hindi upang manumpa, dahil hindi tayo naniniwala na dapat niyong gawin. Kaya't itinataas lamang niya ang kanyang kamay sa katapatan. Habang itinataas ko rin ang kamay ko, na di pa kami nagkita noon, at wala kaming nalalamang anuman sa isa't isa. Magagawa mo bang itaas ang iyong kamay, Binibini? Ayan nga, di ba niya ako nakikita noon? Ayat di ko pa rin siya nakikita noon. At siya'y ganap na estranghero. Ngayon, kung may ang presensya po ng Panginoong Yesus ay narito. Kung ang babae may sakit, di ko siya kayang pagalingin pa. Siya kasi binagaling na. Pinagaling na siya ni Kristo nung siya'y mamatay para sa kanya. Sinasampartayanan mo ba yan? Pero hayat, kung siya'y nakatayo rito ngayon, kasama dito sa dako kung saan ako nakatayo, at gagawin niya na maihayag sa babae o magpamalas na isang bagay para itaas mismo ang pananampalataya niya para kumatagpo. Ngayon, marahil ang babae nakatayo rito dahil sa problema sa salapi. Nakatayo siya marahil dito dahil sa problema sa tahanan. Nakatayo siya marahil dito na mamamatay na sa kanser. Nakatayo siya marahil dito dahil sa TB. Hindi ko po alam. Hindi ko masasabi sa inyo. At ngayon, kung mamarapatin nyo na ilagay ang inyong sarili sa kinatatayuan ko, halikayo at pumuesto po kayo rito sa kinatatayuan ko. Ikalulugod ko po. Tunay, maski ako'y walang nalalaman, kaya di ko tatangkain. Pero nalalaman nga ng Diyos ng langit, inyo bang naunawaan na ngayon? At kung ipamamalas ni Kristo ang siyang bagay rito, ang katotohanan na di nagkakamali, katulad ng pagbangon niya mula sa patay at pinatunayan mismo na siya ang siyang Jesus na nangusap sa babae noon sa may balon, ilan po rito ang makapagsasabi, tatanggapin ko siya ngayon mismo bilang tagapagpagaling ko o anumang pangangailangan ko, itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, tatanggapin ko siya kung kanya itong gagawin. Ang babae pong ito na nakataas ang kamay, di ko pa siya nakikita kahit kailan noon. Ipagkalubnawa ng Panginoon, yan ang dalangin ko. Ngayon, ang binibini po sa pagkikinita ko, ay animo'y dumalayo sa akin. Kung narinig pa ng mga narito ang boses ko, may nakikita akong isang nakatayo, hindi para sa sarili niya, mistula ba? Nananalangin siya para sa isa pang tao, at isa po itong matandang babae, ang kanyang nanay, ang kanya pong ipinapanalangin. Tunay, ang nanay po'y may mga munting atake sa puso, may kumikislot-kislot sa puso, mistula ba? Di makatulog ang nanay sa gabi. Tama po ba? Itaas mo ang iyong kamay kung totoo. At ang binibining ito'y di taga rito. Ang binibini po'y mula pa sa malayo. Ang binibini po'y taga Georgia. Siya nga. At ikaw nga'y taga Georgia. At nagnanais ka rin ng panalangin para sa iyong mata. Siya nga rin. Nabubulag na ang iyong mga mata. At totoo yon. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Kung sumasampalataya ka, itaas mo ang kamay mo. Sige. Ngayon, sumasampalataya ba kayo? Ngayon, manampalataya kayo sa Diyos. Habang ipinapanalangin ko siya, manalangin din kayo riyan para sa inyong sarili at sa sampalatayanan ng Diyos. Siya po'y narito, suma sa lahat ng dako. Halika rito, kapatid na babae, mapagpalang tagapagligtas, ipinapanalangin ko po ito sa pangalan ni Kristo na iyong ipagkakaloob sa babaeng ito ang kanyang mithi. Naway ang kapangyarihan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay maglumagak sa kanya at siya naway mapagaling at makuha ang anuman na hinihiling niya. Itinadalangin ko po ang pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, makahahayo ka na nagbubunyi at masaya. At sumampalataya, kapatid na babae, at gumaling ka na. Sige, di ko lang po sigurado, pero sa tingin ko ay kilala ko ang kasunod na babaeng ito. Sa palagay ko, taga Georgetown ka. Dahil ako'y, hindi po ba't kamag-anak kayo ni kapatid na Argan Bright? Kaya nga, na ngayon sa pahid na ito talagang iba. Pansinin mo na may kakaiba ngayon. Kapag nakakausap kita sa ibang lugar, iba yung ngayong sandali mismo. May nararamdaman kang tunay na kaayaayang pakiramdam, tila ba? Ang Espiritu Santo yun. Di ka naparito para sa sarili mo. Naparito ka para sa ibang tao. At ito'y para sa isang munting batang babae na may 4 o 5 taon ng edad. Ang batay may sakit sa bato. At ang batay nakatira sa hilagang Indiana. Siya nga, yan ngang hawak mo sa kamay mo, ipadala mo yan sa kanya, at ang batay gagaling. Manampalataya ka ng pupuso mo ngayon at tanggapin mo ang inihiling mo sa pangalan ni Kristo. Kung makasasampalataya ka lamang, lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Ito po ang isang ginang na estranghero sa akin. Di kita kakilala, di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Estranghero tayo sa isa't isa. Malayo ang agwat ng taon. Marahil marami, maraming milyang layo sa kung saan ipinanganak. Di kita kakilala, di pa kita nakikita kahit kailan. Pero nakikilala ka ni Jesus Kristo. Kaya't may bagay na nangyari sa mga tagapakinig. May isang lalaki na biglang lumitaw rito malapit sa akin. Dito siya nakaupo sa banda rito, kung utok na sugat sa pusod. Ikaw po ba'y sumasampalataya, Ginoo? Kung gano'n ay pinagagaling ka na ni Kristo at pinaiigi na ang iyong lagay. Amen. Sa gano'n yung ngayon may bubunsod. Manampalataya. Anong hinipo niya? Di ko pa nakikita kahit kailan ang lalaki. Pero siya'y pinagaling ora mismo rito. Ang hinipo niya ay ang Panginoong Yesus na siyang narito mismo. Iwaglit niyo ang di pagsampalataya mula sa inyo. Iwaglit niyo sa isipan niyo na ako si William Branham. Tumingin kayo kay Jesus Kristo. Siya ang isa na narito. Hinahamon ko ang pananampalataya niyo sa pangalan ni Kristo na iwaglit niyo sa inyong isipan na ako ito at manampalataya na ang Panginoong Yesus ito na narito. At tingnan niyo kung anong mangyayari. Di ko alintana saan man kayo sa loob ng gusali. Ngayon, heto ang isang munting ginang. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Mas matanda siya sa akin. Siya ay di ko siya kilala kung taga saan siya. Wala akong nalalaman tungkol sa kanya. Ako'y ganap na estranghero sa kanya. Pero kilala siya ni Kristo. Kung iyahayag niya sa akin kung ano ang sadya mo rito, tatanggapin mo ba ito at sasampalatayanan ito? May kakatwa kang naramdaman mga ilang minuto lang ang nakararaan. Nung may bagay akong ipinangusap, di po ba? Ito'y para sa kapatid mong babae na nasa institusyon ng mga may sakit sa isip sa Madison, Indiana. Tama po. Ayan nga, may isang babae na nakatayo rito at nakatayo ka sa bandarian na nakatingin sa gawi rito. At sa pangitain, nananampalataya ka nang dumulog ka rito. Ganun nga, yun ang nagpapangyari doon. At ang dahilan kung bakit naparito ka sa gabing ito ay dahil may sakit ka sa puso, inatake ka sa puso. Ganun nga, at nakikita ko ngayon sa pagtingin ko sa isang pangitain, isang bulubunduking lupain. Nakatira ka sa kung saang dako sa Timog Indiana. Nakatira ka malapit sa Corydon, tagaroon ka. Makakauwi ka na, magaling ka na, pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Ito'y ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Manampalataya at maniwala, huwag magalinlangan, manampalataya lamang. Napagkikilala niyo na ba ang pagkasalahat ng dako ng Panginoong Yesus? Kahanga-hanga nga. Ano pong nangyari? Dito sa may bandang sulok, may nakita akong pangitain. Di alam ng doktor kung ito ba'y cancer o TB. Tama. Pero kung makasasampalataya ka, ikaw ay magaling na ano tanuman. Ang pananampalataya mo ay iniligtas ka. Humayo ka na.
The omnipresence of the living God.
Hayan po, ang pagkasalahat ng dako ng buhay na Diyos, hinahamon ko ang pananampalataya niyo kung kayo ngayon makasasampalataya lamang. Ngayon, siya nagbangon mula sa patay. Siya narito ngayon kasama natin. Siya yun. Hayan nga ang mismong mga bagay na ginawa niya nung narito siya noon sa lupa. 2,000 taon ang nakalipas, siya'y nananatiling buhay. At siya'y nabubuhay kailan-kailan paman. Manampalataya lamang. Manampalataya. Di kita kakilala, Binibini. Di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Tama, di po ba? Nakikilala ka ni Jesus Kristo. Kung maihayag sa akin ng Diyos kung ano ang sadya mo, makasasampalataya ka ba sa Kanya? At maniniwala na ako'y propeta niya, kung gagawin niya, alam mo nga na may kung anong bagay na nagpahit sa akin. Malalaman at malalaman mo na ito yun. Ngayon, kung sasabihin ko lang, ipapatong ko ng aking mga kamay sa iyo, gagaling ka. May karapatan ka nga na pagdudahan yun. Pero kung may sasabihin sa akin ng Diyos na isang bagay na alam mo na katotohanan, kung ganun ay malalaman mo kung totoo yun o hindi. Tama po ba? Suliraning pambabae. Naoperahan. Nakikinita ko na inaalis ka mula sa mesa ng pag-oopera na may kung anong bagay na puti sa ibabaw ng mukha mo, pero di yun naging matagumpay. Ganun nga, mangyaring yung diablo'y nagtago mula sa doktor, pero di ngayon makatatago mula sa Diyos. Makauwi ka na at magaling ka na, Binibini. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo at pinaigi na ang iyong lagay. Kung makasasampalataya kayo, ako estranghero sa iyo, Ginang. Nananampalataya ka ba na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay narito mismo? Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka niya? Ano lang ba ang diabetes na hayat kaya niyang pagalingin ng Diyos? Ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka niya? Kung ganoon, makauwi ka na at tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Amen. Halika rito, Ginang. Sumasampalataya ka ba? Ngayon, itigil mo yung iniisip mo doon sa likod. Hindi ito pagbabasa ng isip. Hindi mo nga maitatago yan ngayon. Sige, ipakikita ko sa iyo. Di ko kilala ang babaeng ito. Ipatong mo ang mga kamay mo rito sa kamay ko, Ginang. Kung ihahayag ng Diyos sa akin kung anong suliranin sa iyo, ito nga ako na nakatingin sa gawi rito para malaman mo na di ko binabasa ang isip mo. Kung ihahayag ng Diyos sa akin kung anong suliranin sa iyo, ikaw ba'y makasasampalataya na si Jesus Cristo ay anak ng Diyos at ako'y lingkod niya? Kung sumasampalataya ka, itaas mo ang iyong kamay. May suliraning pambabae ka. Sakit na pambabae. Ganon nga. Meron ka kanina. Ngayon wala na. Magaling ka na. Humayo ka na sa daan mo at magbunyi at magalak. Halika rito, Ginoo. Iyang sakit na yan sa bato at bagay na gumagambala sa iyo. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Na mapapagaling ka mula riyan? Kung ganon, sa pangalan ni Jesus Kristo, tanggapin mo ang kagalingan mo at humayo ka na sa daan mo na nagbubunyi. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Manampalataya. Kumusta ka, Binibini? Hindi ba't ikagagalak mo na umuwi at kumain ng mainam na hapunan uli gaya ng dati mong ginagawa? Ikaw ngay matagal nang may pagka-nervyos, hindi ba? Nagbunsod yun noong magkaroon ka ng peptic ulcer sa iyong tiyan. Umuwi ka na, maghanda ka ng giniling na karnet, kainin mo ito. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo, humayo ka na sa daan mo na nagbubunyi. Kung makasasampalataya lamang kayo, manampalataya sa Diyos, kayo ba'y nananampalataya na mismo? Ang buhay na pinakamakapangyarihang Kristo'y narito ngayon para pagalingin ang bawat tao na narito.
Just a moment.
Sandali lamang po. Diyan sa likod na likod ng pila. May nakaupo riyan. May nakaupong kabataang lalaki. Grabe ang pananampalataya na taglay mo kaysa sa inakala mo, iho. May sakit ka sa puso, hindi ba? Kung tama, tumayo ka. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo, iho. Magaling ka na. Humayo ka na sa daan mo at magaling ka na. Sumasampalataya ba kayo sa Kanya? Manampalataya sa Diyos. Heto ang isang lalaki na di ko kilala. Estranghero kami sa isa't isa. Sa palagay ko po'y binautismuhan ng lalaking ito kaninang umaga. Pero hayat di kita kakilala, wala akong nalalaman na anuman tungkol sa iyo. Tama ba? Kung iyahayag sa akin ni Jesus Kristo kung ano ang ipinunta mo, Iyo bang tatanggapin ito?
How many of the audience will receive it right now? If thou canst believe.
Ilan sa mga tagapakinig ang tinatanggap na ito ngayon? Kung kayo'y makasasampalataya, manampalataya lamang, huwag magalinlangan. Ang lalaki may suliranin sa balat. Siya nga. At nakikinita ko na ikay may suliranin sa prostate din. Siya nga. Kung yun nga, iwagayway mo ang kamay mo at may nakikinita akong itim na bagay na nasa pagitan mo at ng isang babae na may bahay mo, nananalangin ka para sa kanya, isa siyang makasalanan at nagnanais ka na siya'y maging Kristiyano. Yun nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ganon nga, tumayo ka, ipatong mo ang mga kamay mo sa kanya at ipanalangin mo siya. Naihayag ng Diyos sa langit ang kahalagahan ng mga bagay na ito na tunay. Sumasampalataya ka ba? Sumasampalataya ka ba na gagawin niyo ng Diyos? Kung ikaw ay makasasampalataya, hinahamon ko pananampalataya mo. Doon sa likod na likod, saan man kayo, tumunghay mismo't mabuhay. Kayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, saan man kayo. Kung kayo'y makasasampalataya lamang, lahat ng bagay ay ipangyayari. Kung kayo'y makasasampalataya.
Watch, look this way, pray.
Masdan, kayo po'y tumingin sa gawin ito, manalangin. Sasabihin nyo, ano pong inaantabayanan mo, kapatid na Branham?
Rebecca, come back this way, little honey. Stop right where you are.
Rebecca, bumalik ka sa gawin ito, iha. Humimpil ka lang dyan sa kung nasaan ka. Ayan po ang munti kong anak na babae na balang araw ay magiging propetisa rin. Yan ngang binibini na nakatayo sa tabi mo, iha, na nakasuot ng puting sombrero. Pinahihirapan siya ng suliranin sa sinus. Itaas mo po ang kamay mo o tumayo ka, binibini. Nananalangin ka na tawagin ka ng Diyos na ikaw nga'y matawag ko. Tama po ba? Sige, tamunti kong anak na babae magpatong sa iyo ng kanyang mga kamay riyan. Oh, walang hanggang Diyos! Sa pangalan ni Jesus Kristo, sinasaway ko ang demonyong yan na gumagambala sa babae. At ito'y mapalayas nawa sa pangalan ni Kristo. Amen.
Oh, blessed be the name.
Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Naway ihayag ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili mismo. Kayo po ba'y nananampalataya na siya'y narito? Kung ganoon ay hayaan niyong sabihin ko sa inyo sa bawat isa sa inyo, ngayon mismo, kung magagawa niyong sumampalataya rito, nagagawin nga ni Yesus Kristo ng bawat isa sa inyo'y mapagaling na mismo sa oras na ito ngayon. Kung ang mga salita ko'y totoo rito, abay totoo rin po doon. Kung gagawin niyo ang sinasabi ko sa inyo na gawin, kayo ngayon mapapagaling mismo ngayon. Sumasampalataya ba kayo? Kung ganoon, magpatungan kayo ng mga kamay sa isa't isa. Sige, tipatong nyo lang inyong mga kamay sa isa't isa. Kayo man ay nasa loob o nasa labas, huwag magalinlangan. Naririnig ko nga na may espiritu ng kabingihan na tumalilis. Heto na nga siya, si Kristo na nagbagong maguli. Oh, walang hanggan at mapagpalang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus, inahamon ko ang bawat maruming espiritu. Sa pangalan ni Kristo na Panginoon, na lumayas ito mula sa lugar na ito, lumayas mula sa mga taong ito, at nawa po'y ang dakilang Espiritu Santo'y bautismuhan ngayon ang bawat isa na narito. Kalakip ang dakilang pananampalataya na makasampalataya. O Satanas, ikaw na Diablo, masyadong matagal na ang pananakot mo sa amin. Si Kristo'y nagbangon, nakatayo siya ritong kamit-kamit ang mga susi ng kamatayan at impyerno na nakasugbit sa kanya. Ang kapangyarihan para magpagaling ay nabayaran na at tinutusan ka namin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo, ang buhay na anak ng Diyos na lumayas ka mula sa mga taong ito. Lumayas ka mula sa kanila, Satanas, nang sa gayon makauwi ang mga tao at magaling na. Kung sumasampalataya kayo ng buong puso nyo na pinagaling na kayo ni Jesus Kristo, tumayo kayo at tanggapin ang makalangit na kagaling ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya nga, purihin ang Panginoon, ang papuri sa Panginoon. Kayo po, bawat isa ay magaling na. Tumayo kayo at ibigay ang papuri sa Diyos. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang papuri habang itinataas natin ang ating mga kamay at papuri sa Kanya. Purihin ang anak ng buhay na Diyos. Amen.